што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як назваць спадчыну? Гісторыка-культурнай ці гістарычна-культурнай? Як назваць сітуацыю? Палітыка-эканамічнай ці палітычна-эканамічнай? Касцёл, кажучы па-беларуску, рыма-каталіцкі ці ўсё ж рымска-каталіцкі? Такіх пытанняў пра аблічча складаных прыметнікаў нямала. У савецкіх і постсавецкіх слоўніках складаныя прыметнікі таго самага тыпу аформленыя па-рознаму. Гістарычна-літаратурны, гістарычна-партыйны, гістарычна-філалагічны, але ў той жа час палітыка-адміністрацыйны, палітыка-выхаваўчы, палітыка-масавы. Вядома, хоць якіх нутрымоўных прычынаў на такое рознае афармленне няма. Ва ўсіх прыведзеных прыкладах перад намі складаныя прыметнікі, утвораныя з двух раўнапраўных простых прыметнікаў. Бярым словы гістарычны і літаратурны. З іх спалучэння вынікае складаны прыметнік гістарычна-літаратурны. Першая частка мае тут заканамернае адпрыметнікавае аблічча. З сістэмных меркаванняў у такім абліччы варта афармляць усе складаныя прыметнікі, між раўнапраўнымі часткамі якіх можна паставіць злучнік «і». Палітычны і эканамічны. Палітычна-эканамічны. Фізычны і матэматычны. Фізычна-матэматычны. Рымскі і каталіцкі. Рымска-каталіцкі. Японскі і беларускі. Японска-беларускі. Няма сумненняў, з цягам часу паслядоўнае афармленне складаных прыметнікаў будзе праведзенае ў нарматыўных слоўніках нашай мовы. На заканчэнне, як звычайна, паўторым. Гаворым па-беларуску гістарычна-культурная спадчына, палітычна-эканамічная сітуацыя, доктар фізычна-матэматычных навук, вернікі рымска-каталіцкага касцёлу.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.